Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Po čem v Praze šlapeme a hrozí, že to navěky zadupeme? Střetu pozůstatků světa našich předků se záměry současné společnosti věnujeme dnešní rozhovor. Zouvá se do historického jádra Prahy. To je atraktivní pro turisty, ale také pro developery a samozřejmě pro historiky, architekty, archeology. Ohrožují nové stavební projekty archeologické dědictví, co všechno se musí prozkoumat, než se může začít stavět. A nejsou podmínky a požadavky památkářů někdy přehnané? Na to vše odpoví doktor Jaroslav Podliska, vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu. Vítám vás, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Dotazy k tématu můžete položit prostřednictvím webu leonardo.rozhlas.cz. Pane doktore, já začnu lehce negativně, pokud dovolíte. Vaši odpůrci, tedy obecně odpůrci památkářů, taková ta druhá strana, tvrdí, že byste nejraději historické centrum Prahy, Staré a Nové Město, prohlásili za skanzen, ve kterém se zkrátka nesmí stavět a nedá se v něm vlastně vůbec žít. Možná jsem to trochu přehnal. Je to pravda a pokud ano, proč?
Tak já se přiznám, že samozřejmě tento argument slýchám poměrně často, ale nesnažím se ho brát až tak vážně. Já si myslím, že jaksi ve vyspělé společnosti je to vždycky otázka jakési diskuze, kde člověk, který je zasvěcen do nějakého svého oboru a prosazuje nějaké myšlenky, tak by měl i naslouchat řeči druhých. Ta historie, ty naše kořeny je téma, které samozřejmě přitahuje leckoho a naším úkolem, úkolem archeologů, je poznávat určitou jaksi část těch našich dějin. Dějin, které jsou skryty pod dnešním povrchem a dějin, které jsou ve své podstatě neskutečně křehké, protože každá taková věc, která je uložena pod zemí, tak je zdánlivě pro určitou skupinu neviditelná a velice jaksi rychle nebo snadno se odstraňuje. A to je přesně ten moment, kdy dochází jaksi konfliktu zájmu té společnosti, která vidí jaksi věci nové. To znamená, vememe to přímo do reálu, chce jaksi stavět, chce nějakým způsobem budovat nové věci. Asi bychom rádi všichni bydleli v krásných domech a žili v pěkném prostředí. A zároveň jsou tam ty věci staré, které si, myslím si osobně, a je to můj názor, který se snažím šířit, zaslouží naši ohleduplnost a zájem o to, aby jsme zbytečně neničili, co není nutné, a případně poznali, co třeba je nějakým způsobem narušené nebo ohrožené.
A musí být čilý stavební ruch, zkrátka možná, že i přirozený stavební ruch, město je živý organismus, nějak se vyvíjí, musí být nutně v konfliktu s památkovou péčí, s archeologií?
Tak je to takové klasické potýkání prostě dvou názorů. Já si myslím, že by asi naše společnost určitě byla ochuzena, kdyby ty památkáři nebyli. Stačí si jaksi vylézt na nějaké pražské věže a rozhlednout se po tom centru, po malé straně Staré Městě, uvidíte, jak ta Praha je neskutečně malebná. A přesto i tam už jaksi pozorný divák a návštěvník zjistí, že jsou tam určité přehmaty v podobě určitých velkých dominant nových moderních staveb, které jakoby do toho organismu, který se utváří po staletí, nezapadají. Takže tady ten památkář má funkci jakéhosi mluvčího, který zastává určité jasné zásady a říkám, tou veřejnou debatou, myslím si, tou konstruktní debatou by měly dojít nějakému kompromisu, který je přijatelný a který přináší obohacení tomu centru. Je to věc, která se řekne vzletně, ale je to věc poměrně složitá, ne vždycky samozřejmě jsme schopni přesvědčit o těch jaksi prioritách té historie, naopak někdy je větší jaksi zájem a tlak ze strany investorů, podnikatelů, stavebníků, takže je to takový pravidelný jaksi běh věcí.
Dejme tomu, že už jsme na kompromisu, došlo k němu, máme před sebou projekt, dejme tomu, to je zajímavá představa. No třeba stavím obchodní dům a nakonec jsem se s vámi, pane doktore, dohodl, že tady jako budu moci, ten projekt je schválený. Co se stane potom? Co se stane tedy? Co všechno je potřeba prozkoumat, než mě tam pustíte s krumpáčem?
Tak samozřejmě věc projednání takhle složitého projektu a core projektu, který vzniká v historickém centru města, města, které je na seznamu UNESCO, významných opravdu lokalit téhle země, tak je věc na jaksi běh na dlouhou trať. A i my se snažíme s daným podnikatelem, investorem projednávat ty záležitosti v dostatečném předstihu. To je opravdu to nejlepší, co může nastat. Dostatečná diskuze v předstihu, myslím si, vyřeší řadu problémů, které můžou přijít v momentě, kdy toto je podceněno a my jsme opravdu přizváni v momentě, kdy se začíná skutečně stavět. Takže dnes disponujeme, nebo archeologové v Praze můžou jaksi přinést jakousi představu o tom, co dané místo může, jaksi, co se může nalézt, co se tam asi nachází a co by teoreticky toho stavebníka mohlo zbrzdit anebo mu ten jeho záměr překazit. Takže ta včasná jaksi informovanost, včasná debata na toto téma je velice důležitá. My tomu říkáme jakási rešerše toho stavu, to, co se tam nacházelo. Samozřejmě k tomu potom následují další pomocné prostředky i typu, že se provedou zjišťovací sondy, které nám trošičku ukáží danou situaci, protože my samozřejmě neznáme úplně všechno. Víme, že v tom podzemí těch zásahů minulosti byla celá řada a že dané místo mohlo být už poškozeno někdy v minulosti. Takže i to se dá provést. No a potom samozřejmě je to dané ze zákona, stavebník má povinnost trpět archeologický výzkum a v případě jaksi komerční aktivity uhradit jeho náklady, začne ten opravdu, jak my říkáme, záchranný výzkum, který tu danou lokalitu zbaví, to ošklivé slovo, ale zbaví to archeologického historického břemena a stavebník může realizovat svůj záměr.
Říká Jaroslav Podleska, vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu. Povídáme si konkrétně o pražských příkladech. Pane doktore, kde se teď v Praze provádí výzkum? Kde nalézáte zajímavé věci?
Tak v současné době je tak trošičku klid, ale ještě před nedávnem a hlavně v loňském roce naše pracoviště a mý kolegové realizovali několik, jak bych řekl, pozoruhodných výzkumů, nejenom co se týče lokality, místa, rozsahu, ale i nálezů. Tím prvním, co bych zmínil, je projekt jaksi revitalizace velkého areálu bývalé jezuitské koleje na Starém Městě dnešního Klementina, kde pro potřeby Národní knihovny jsou jaksi upravovány jednotlivé části a tam probíhá teda v kontinuálně s tou stavební činností probíhá i záchranný výzkum. V loňském roce se mí kolegové pohybovali na studentském nádvoří. To je nádvoří, které vlastně návštěvník vidí jako první, když vstoupí z Křižovnického náměstí do Klementina. A v souvislosti s prováděním izolace obvodových stěn byly vlastně hloubeny poměrně hluboké jaksi výkopy. Přestože jsme měli povědomí o tom, že před Klementonskou kolí se zde mohl, nebo se zde nacházel dominikánský klášter, který vzniká v průběhu 13. století, tak naše překvapení, jaksi opravdu byli jsme překvapeni v tom, že ty pozůstatky pod zemí velice mělce se nacházejí. Opravdu bylo odkryto jedno z křídel tohoto středověkého kláštera ve stavu, který takřka bral dech se zachovanými okenními otvery, podlahovou úrovní. A celé na tom je zajímavé to, že přestože ten dominikánský klášter vzniká ve 13. století a v té své stavební podobě vydržel až do doby příchodu jezuitů ve století 16., tak ty jezuité, než si postavili tu dnešní barokní kolej, ohromnou stavbu, tak si tuto stavbu upravili pro své potřeby a i s těmi úpravami vše zůstalo zachováno. Takže to byl opravdu velice zajímavý pocit. Bavili jsme se o tom, že samozřejmě takovýto nález může do jisté míry překazit záměr stavebníka. Tady v tomto případě myslím si, že došlo jaksi na dobré jaksi dojednání podmínek jak výzkumu, tak případného zachování těchto nálezů, takže stavba zůstala zachována, opravdu zůstala a je ukryta v současné domě podzemí, je jaksi zakonzervována a stavebník mohl po částečných úpravách svého projektu provést to svoje dílo. Ideální případ, my máme informaci o minulosti vlastně toho místa, stavba byla realizována, takže krásný případ.
Já vás doplním, že pro mě, jako pro milovníka historie a starých věcí, archeologie a obdivovatele Prahy, tak pro mě by ten ideální stav byl ještě takový, že bych se zkrátka mohl na zbytky té původní koleje, toho původního kláštera podívat. Čímž tedy narážím na to, je dobré takovéto nálezy vystavit na světlo boží, a nebo je lepší je zasypat, zakonzervovat a nechat je pro budoucí generace?
Určitě bych s váma sdílel, že by bylo nádherné se určitě na některé té části podívat.
Víte, po nějakém skleněném chodníku se projít nad tím a tak?
Známe to nejenom v menším případě z Prahy, z dalších českých měst, moravských měst, ale hlavně ze zahraničí. Ale každá taková věc, i sebelepší, sebevýznamnější, vyžaduje kontinuální péči. A tam stojí ta základní otázka, jestli ta společnost, vlastník, každá věc má nějakého svého vlastníka, ať je to stát anebo privátní osoba, si musí uvědomit, že je to obrovský závazek. Musíme se starat. Každá věc vytažená na světlo a jaksi prezentovaná po určité době začíná chátrat. Musíme se věnovat. Nejsme-li toho schopni, tak potom zastáváme názoru, že po poznání je lepší té věci v zemi, to znamená uzevření do nějakého původního jaksi místa uložení po zániku. A ten terén, nejenom, že to schová, to je sice hezké, ale ono to vytvoří takový jaksi obranný obal a ten samozřejmě může zase přetrvat další století. Já tady řeknu příměr, nedávno se čet o italských Pompeji, že se rozpadají, že je to věc, které hrozí částečně zánik. I to je přesně ten moment, kdy ta společnost nedokáže si vynaložit cíleně ty prostředky na zachování takové té lokality. Podobný případ by se asi stal i v menším měřítku. Ale jsou případy samozřejmě, které lze jaksi prezentovat, a já zde uvedu věc, která je sice staršího data, ale která za určitých okolností je přístupná každému návštěvníkovi Prahy. Na Malé Straně v Karmelické ulici je hotel Mandarín, kde byly při jeho jaksi proměně toho areálu a výstavbě objeveny zbytky gotické stavby kostela Máří Magdaleny. Po dohodě s investorem byly tyto základy prezentovány, jsou vlastně přístupné na takové pochozí skleněné ploše, takže každý návštěvník se může krásně podívat. V nejbližší době, zhruba do Velikonoc, by jsme na to téma, mý kolegové, měli vydat i knihu, takže krásný námět, jak si přečíst o minulosti daného místa a nás zároveň se podívat na tu skutečnou vykopávku.
Dotaz z webu leonardo.rozhlas.cz pro vedoucího archeologického oddělení Národního památkového ústavu Jaroslava Podlesku od Kamily Dvořáčkové. Cituji, dobrý den, jaký archeologický nález vás v poslední době nejvíce potěšil? Paní Dvořáčková, děkuje za odpověď a já ještě předtím doplním, že v úvodu jsem neřekl, že jednou z vašich specializací je také zpracování kovů a středověké a novověké sklo.
Tak potěšil mě samozřejmě ty výzkumy, o kterých jsem zmínil, to znamená staroměstské Klementinum a další poměrně rozsáhlý výzkum, který probíhal v loňském roce a vlastně jeho částečně věci dobíhají, a to je plocha na nároží Národní třídy a Mikulánské ulice. Řada obyvatelů Prahy, návštěvníků, si pamatuje jako nevzhledné parkoviště Proluka, která zde vlastně je od 60. let. Tehdy byly zbořeny dva poměrně pozoruhodné gotické domy. No, každopádně dnes zde prochází k výstavbě polyfunkčního objektu. My jsme v předstihu zde, mými kolegové, prozkoumali poměrně rozsáhlou plochu a to, co já tady vidím právě jako jedinečné za poslední dobu, je vidět v souvislosti právě výzkum této plochy, která nám přináší vzhled do historie Prahy o tisíc let nazpátek. Toto místo na rozhraní starého a nového města bylo opravdu osídleno už v době, řekněme, 11. století. A postupem vlastně nárůstem, kde dřevěné domy po čase v době Karla IV. Vystřídali domy kamenné, kde v zázemí těch domů probíhala různá řemeslná výroba a kde v renesanci najednou bohatí lidé ty domy slučovali, přestavovali do dnešní jaksi palácové podoby domu, který do dneška je zachován do ulice Mikulánské, tak vidět tyto souvislosti je asi pro každého archeologa něco jedinečného, protože tam vidí ten hmatatelný vývoj, opravdu doplněný spoustou nálezů, ať je to ta keramika, ať je to třeba sklo zajímavé z doby Václava IV. V Lucemburku, ať jsou to třeba mince, pozoruhodný depot mincí z doby 30leté války. Každá ta věc by vlastně vydala za svůj příběh o lidech, o kterých vlastně, které neznáme jménem, ale které velice často tam nechávají nějakou stopu.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus v pořadu Studio Leonardo je doktor Jaroslav Podliska, pražský archeolog.
Studio Leonardo.
Pane Podlisko, když já najdu někde v zemi střep, tak se na něj podívám a řeknu, aha, střep. Jaký příběh vám kus skla například nebo úlomek keramiky dokáže vyprávět nález vám jako archeologovi?
Tak každý nález, na ten každý nález, ať je to tam jaksi nemovitá věc, to má konstrukce, stavba, nějaká dílna, ať je to ten movitý, jak je to nádoba, skleněná jako sklenice, pohár, tak samozřejmě na ně můžeme koukat několika pohledy. Jedna věc je ta vlastní výroba, technologie, druhá jsou ty záležitosti, jak takový předmět mohl fungovat. Ta vaše otázka mě teďka navádí na jednu věc, kterou právě s kolegy řešíme. Je to jeden z takových drobných nálezů, kterých jsou, dá se říct, stovky na výzkumu na Národní Mikulanské, a to je zlomek skleněného předmětu. Představme si, jak si každý zná takový hříbek dřevěný na štupování ponožek, tak něco podobného, ale ve skleněném provedení jsme právě našli na této lokalitě. Nebyl by to příběh až tak jaksi banální, kdyby ten předmět byl v nějakém tom nejstarším horizontu osídlení, to znamená ve vrstvách 12. století. A kdyby náhodou jsme ten předmět začali porovnávat s nálezy nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí a zjistili, že je to předmět, který třeba ve Skandinávii v období vikingském, to znamená nějakém tom 9., 10. století ve Francii, na britských ostrovech se pohybuje ve velkém množství a kde je interpretován jakási primitivní žehlička. Takže záležitost pro nás zajímavá, takže nás vedla k tomu samozřejmě se porozhlédnout po českých a moravských krajích o tom, jestli něco podobného známe. Nakonec jsme se dopátrali k počtu dalších 8 nálezů, což moc zase není, když v té západní Evropě těch předmětů jsou stovky. A je zajímavé, že většina z nich se nachází na velkomoravských lokalitách, to znamená ke 9. století, a že je taky jaksi interpretována jako primitivní žehlička. Takže to jsou takové věci, které vás vedou k zamyšlení, k srovnávání, k porovnávání se zahraniční literaturou a samozřejmě zkoumání, jestli takový předmět opravdu k této věci mohl fungovat, protože představme si opravdu skleněný předmět, který se vejde do dlaně ruky. A tady samozřejmě k nám přistupují další obory, které nám pomáhají poznat, jak k čemu předměty sloužily, z čeho jsou vyrobeny, a to jsou především přírodní vědy. A poslední zpráva mých kolegů, přírodovědců, analytiků je, že tento předmět na sobě obsahuje stopy kovů, které by do jisté míry pro takovéto účely jaksi žehlení asi tam se dostat nemohly. Takže pro nás samozřejmě výzva, jak to celé bylo, možná změna pohledu na takovéto předměty, které v západní Evropě jsou k dispozici. A takhle bychom mohli pokračovat dále, protože každý ten předmět, přestože třeba pro někoho může být jenom běžným střepem, pro nás může mít hodnotu opravdu toho zásadního pramene, kterým jde poznat podstatně více, než jenom, že to byl hrnec s uchem.
Na druhou stranu, pokud to nebude žehlička, tak bez pochyby mnoha například bulvárním médiím uděláte čáru přes rozpočet, pokud teď nějaký zástupce jich poslouchal, už píše titulek Velkomoravský kníže vynalezl žehličku, světový unikát, tak to asi nebude. Že?
Ne, určitě ne.
Jaroslav Podliska, vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu, u mikrofonu vědeckého interview, tady pořadu Studio Leonardo. Dovolte další dotaz z webu. Jan Zbořil, pravidelný posluchač, se ptá, proč se jako archeologové po určité době vracíte na už zkoumanou lokalitu, například uvádí příklad ze Šumavy, kde měl na jednom konkrétním místě probíhat výzkum před druhou světovou válkou a následně probíhal před pár lety znovu.
Tak já myslím, že na to se dá odpovědět vcelku jasně. každý obor má nějaké své počátky a vývoj, i archeologie se svými metodami, obohacené o metody dalších jaksi oborů, přírodovědců, techniků, se vyvíjí a dnes samozřejmě dokážeme poznat podstatně více i z menší plochy, kterou prozkoumáme, to je jedna z jaksi z odpovědí. Druhá věc, že starší výzkumy můžou mít i ten nešťastný příběh, že jejich vyhodnocení nebylo dovedeno do té podoby a že ta informace, která tehdy byla získána, byla nějakým způsobem ztracena. Já již jsem v minulosti povídal o příběhu Nového hradu u Kunratic, hradu, který teda prošel v posledních letech jaksi obnovou a dneska snad může dělat zase radost návštěvníkům a milovníkům historie. A právě to je případ přesně lokality, která byla prozkoumána na konci 30. let a ty informace vlastně byly zcela ztraceny. Dnes se uvádí, že třeba dokumentace k tomu výzkumu byla opravdu schořela při požáru staroměstské radnice v roce 1945 v rámci pražského povstání a řada věcí opravdu je roztroušena po různých archivech. Ta naše dokumentace toho současného stavu a možná i občas někde malé kopnutí do té země nám vlastně přináší nové prameny, znovu objevené, proto aby jsme mohli tu historii posunout dál. Takže archeologové se vracejí se určitě rádi, protože ty poznatky se tam dají zjistit, ale myslím si, že čím dál tím více se vracejí s rozmyslem, protože jenom na upozornění v současné době, a je to tak záležitost opravdu posledních 25 let, většina výzkumů je převážně záchranných, to znamená opravdu jdeme na místa, která jsou ohrožena, narušená nějakou stavební činností nebo jinou činností, těch badatelských je po naší republice velice málo.
Při vší úctě k předkům a archeologům, k lidem, kteří zakládali tento obor, tak mohli se dopustit v minulosti nechtěně i nějakých poškození, na která vy teď přicházíte a vy si dáváte pozor, abyste pro budoucí generace vědců archeologů konkrétní věci naleziště zkrátka nepoškodili?
Určitě, já si myslím, že člověk je tvor ze zásady, jak si se mýlí a může se zmýlit, takže i naši předci občas testovali věci, které jim nevyšly. Každá taková věc, aby se neopakovala, tak je potřeba ji někde zaznamenat. A i obor archeologie tvoří své jaksi databanky a archivy informací, které je dobré, aby byly z dnešního pohledu určitě veřejně přístupné. Já tady připomenu jednu věc, na který teďka v současné době pracujeme především s kolegy z Archeologického ústavu Akademie věd, kteří jsou garanti této práce. Je to 5letý grant, který by měl za úkol shromáždit informace o archeologických výzkumech v centru Prahy a moderní metodou, nejspíše s vysokou pravděpodobností na webu, zpřístupnil řadu informací o tom, kde výzkumy v centru města probíhaly. Bavíme se o památkové rezervaci, co se tam našlo, co se může předpokládat na daných místech. To je velice důležitá informace. A ta informace by měla sloužit nejenom badatelům, samozřejmě pro své nějaké závěry o minulosti Prahy, ale i veřejnosti, o orgánům státní správy, podnikatelům, aby věděli, že když mají nějaký svůj dům, který mají záměr, tak si dokázali nahledat i to, že třeba v běžném sousedství je románský dům, nebo že tam býval hřbitov, nebo že tam byl románský kostel. A to vše je odhalené právě pod tou zemí. Takže tohle, tento projekt, který by měl být hotový do roku 2017, je pro nás v současné době poměrně velká priorita. A myslím si, že ve srovnání i třeba s evropskými zeměmi nebo s evropskými městy, které mají takhle bohatou historii, je to opravdu projekt poměrně špičkový. Takže byl bych rád, abych za těch pár let mohl říkat, je to spuštěno, běžte se na to podívat, teďka na tom pracujeme.
Tady takový archeologický informační portál. Zkrátka.
Přesně tak.
Ale i pro veřejnost. Když jste teď uváděl, co všechno pod zemí v Praze je, tak aniž bych teď vzpomínal na známé spisovatele česky, německy píšící o Praze, říká se Praha je mystická, je Praha mystická i pod zemí?
No bez sporu. Já myslím, že pro každého archeologa je to vždycky vstup do úplně jiného světa. Světa, které, o kterém si čteme, o kterém si můžeme myslet, jaký je a o nás většinou vždycky překvapí. Ať v tom dobrém slova smyslu, nebo v tom pozitivním. Takže pro archeologa, památkáře je to ještě problém v tom, že je vlastně na jednu stranu by se strašně rád podíval do toho podzemí, na druhou stranu si je vědom, no měl by si být vědom těch zásad o té zranitelnosti. Takže myslím si, že Praha je opravdu zcela jedinečná nejenom tou svou nadzemní částí, ale především i tím podzemím a je na nás, jak se k tomu podzemí zachováme. Jestli uchováme ty hodnoty, které tam jsou a občas nahlédneme a poznáme a doplníme ty naše informace, anebo si to necháme jaksi vybagrovat a vytěžit. Je to jenom o nás, takže přeju všem, aby se nám to dařilo uchovat i pro ty další generace asi.
Praha je mystická, podzemí je mystická i pod vodou. Nedávno jste se dívali k pilíru.
Určitě, určitě velice, velice dobrý dotaz, protože málo kdo si uvědomí, že vlastně i tok řeky Vltavy, a nejenom Vltavy, ale i třeba některé rybníky pražské skrývají pod tou hladinou ty pozůstatky minulosti, protože tam byly buďto založeny stavby, jako jsou mosty, a to je případ řeky Vltavy a předchůdců Karlova mostu, anebo stavby, které původně byly na souši a potom tam ten rybník vzniká. Ale já se vrátím k tomu, co se dělo na začátku tohoto roku a věc, která nám pomáhá trošičku mapovat, jak to v té řece vypadá. To, že se tam jaksi v lednu potáceli, pláceli potapěči ve vodě, samozřejmě mohlo pro někoho vypadat komické, ale pro nás to přináší informace zcela nedocenitelné. U nás téma nebo obor, který by se věnoval podvodní archeologii, není na takové úrovni, aby jsme opravdu disponovali specialisty archeologii potápěči, takže jsme museli využít jaksi profesionální potápěče, ale zaměřená něco jiného. A pod vedením právě těch odborníků sledovali, jak to dno vypadá, co se tam nachází. Je to velice zajímavé, vypovídá to velice nejenom o tom, co tam v té zemi je nebo na tom dně, ale vypovídá to i o nás, protože paradoxně to dno je poseto spoustou odpadků, moderních odpadků, které tam odhazuje my, návštěvníci Prahy, takže to byla taková ta jedna vrstva, které já říkám moderní obal, která kryje možná to staré. A na některých těch místech, protože ten průzkum byl dělaný opravdu jenom jako prospekční, nic se nekopalo, nic se neodebíralo, jako neklhoubilo do země, tak nám přináší informace, kde třeba ty pilíře jsou zachovány toho mostu, nebo kolik z těch pilířů Juditina mostu tam zůstalo. S tou problematikou bychom rádi do budoucna pokračovali, určitě na místě, jak si vyhodnotit tu trasu historických mostů, co už se v minulosti zničilo. Víme, že se trasa parníků, těch míst, kde jezdí parníky v minulosti před 30-40 lety prohlubovala, takže místa jsou asi zničená. Naopak jsou místa, kde by ještě ta informace mohla mít. A možná, že se jednou dočkáme opravdu prezentace pozůstatku Juditina mostu v nějakém útvaru třeba pontonu na řece, kde by lidé mohli opravdu vidět, jak ten pilíř vypadal ve skutečnosti.
Průzkum probíhal v lednu. Nějaký zvláštní důvod k tomu byl?
Určitě to nám vysvětlili především potápěči, kteří tu situaci znají. V lednu je paradoxně nejčistší voda, přestože může být nejstudenější, ale letošní zima nebyla zimou, tudíž potápěčům počasí přálo a opravdu ta viditelnost tady byla. Ale nemysleme si, že v té řece je viditelnost na několik desítek metrů, ne, byla to viditelnost zhruba do metru, metru a půl maximálně, ale v létě je to prý podstatně horší.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus v pořadu Studio Leonardo dnes byl vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu doktor Jaroslav Podliska. No a vyprávěli jsme o archeologických nálezech, ale také o Praze, historickém jádru jako celku a o ochraně památek. Já vám mnohokrát děkuji za čas, který jste věnoval posluchačům naší stanice. Připomínám, že pořad si můžete poslechnout i ze záznamu na webu leonardo.rozhlas.cz. Přeji mnoho zdaru a doufám, že se neslyšíme naposledy.
Děkuji za pozvání a rád přijmu pozvání někdy jindy.
Jaroslav Podliska. No a zítra uslyšíme, jak se vede Česká republika jako člen Evropské jižní observatoře, které projekty tuzemské vědy byly a jsou úspěšné. A co je nového ve výzkumu galaxií? Zeptám se v zítřejším vydání pořadu Studio Leonardo, odpoví exkluzivní host profesor Jan Palouš. Za dnešní pozornost děkuje Jan Burda. Thank you.